Saluton, ni estas la movada vidpunkto, kaj ni salutas vin de la Trilanda Kongreso de en 2010 de Zweibrücken, Germanio. Trilanda Kongreso estas la jara kunveno de la Germana Esperanto Asocio kaj la Franca Asocio Esperanto France kaj la Luxemburga. Do kiel nomiĝas la Luxemburga? Simple Luxemburger Esperanto Asocio kai doni estas en Zweibrücken in la suda occidento de Germanio kai jes mi estas Johannes kai ankaŭ de la Teamo sulla podio estas
Julia
kai Julia havas la taskon de la salona mikrofono do tio estas por la ĉeestantaj auscultantoi grava afero, do Julia havas en la mano mikrofonon, kai se vi iel volas partopreni en la diskuto, vi venu ĉi tien, kai vi povas ricevi la mikrofonon de Julia por kontribui al la diskuto. Estas iomete ĝene, ĉar ni nur havas la kablon, ni ne povas uzi la sendratajn, ĉar estas teknike komplike, ĉar la riceviloj estas iel fikse instalitaj kaj estas doloro kaj tial ni uzas nian propran draton.
Jes, ni ankaŭ tuje elsendas kaj ĉiuj, kiuj aŭskultas nin, povas ankaŭ komenti en nia telegrama kanalo, starigi demandoj kaj partopreni ankaŭ nian elsendon.
Yes, juste. La telegrama kanalo mi jam foje vidas tie homojn kiuj. Do eĉ estas homoj kiuj afiŝas fotojn de la aranĝo. Jes, tute bele. Tiel estu la Esperanto-aranĝo en la interreto. Do tio ankaŭ estas iomete nia temo. Do ĝenerale Esperanto kaj la interreto ĉu neuzita potencialo, neuzata potencialo. Kaj por tio ni havas du gastojn sur la scenejo. Do estas du gastoj, kiuj estas sufiĉe dum jardekoj eĉ sukcesaj agantoj en la Esperanto-movado kaj ankaŭ en la interreta Esperanto movado do unu el ili dort kiu sidas tie apud mi estas Lu, saluton Lu. Kaj la alia estas Chuck Smith. Eble ni Lu, ĉu vi povas iomete paroli pri vi, kion vi faras en la Esperanto movado aŭ faris do ankaŭ rilate al interreto?
Do fakte la unua afero, ĉefa afero pri kiu mi okupiĝas estas gazetaraj rilatoj kaj publikaj rilatoj kaj do pri tio mi okupiĝas fakte la komenco de la okdekaj jaroj kaj krome mi havas amason de diversaj funkcioj en la diversaj Esperanto-asocioj do pri ĉiaj aferoj loka agado grupo kaj financoj kaj en 2001 mi fondis un grupo en Esperantolan kaj kun aliaj kreis eventejon kaj ankaŭ fondis
internacian Esperanto-renkontiĝon novjara renkontiĝo kiu nun ĉiar fine okazas la deksepan fojon Jes, tio kompreneble estas sufiĉe ligita ankaŭ al interreto, do ni devas privarbi la aferon en la interreto kaj mi ankaŭ dum longa tempo kreis novaĵojn en interreto pri ĉiaj aferoj ligitaj kun Esperanto. Fakte lastatempe mi faras malpli, ĉar Mi havas la impreson ke la efiko estas ne tiel granda kaj mi devas ankoraŭ pli bone pripensi la agadon por daŭrigi tion.
Jes, do ni ĵus ricevis la la respondon de la telegramo ke fakte via voĉo ne estis bona aŭdebla. Mi riparis tion, do pardonu. Kaj do eble Chuck, ĉu vi povas ion paroli pri vi?
Yes, do nun mi ĉefe laboras pri Amikumu, tio estas apo en kiu oni povas trovi homojn ĉirkaŭe, kaj verŝajne se vi aŭskultas min direkte, vi jam membras en tiu servo, mi imagas. Kaj lastatempe ni kreas la fluon, kie homoj povas skribi malgrandajn afiŝojn kaj homoj ĉirkaŭe povas legi ilin en pluraj lingvoj. Antaŭe mi kontribuis multe al la kursoj de Duolingo kaj en Kaj ĝis nun pli ol 1,7 miliono da homoj almenaŭ aliĝis al la kursoj de Duolingo por Esperanto. Do tio estas vere mirinda afero. Kaj antaŭlonge en 2001 mi fondis la Vikipedion en Esperanto.
Mm-hmm. Do mi devas iomete pardonpeti, ĉar mi devas iomete do kaj la enhavon kaj la do retan teknikon kaj la registran teknikon kaj ankaŭ la scenejan teknikon samtempe observi.
Do fakte se mi rajtas unu kroman aferon.
Yes, pasinte
semajne mi komencis novan tujan elsendon, fakte inspirita de movada vidpunkto nomata Chuck Tuje. Do vi ankaŭ povas vidi rette nel sendon fakte filmete de mi tie.
Mm-hmm. Mm-hmm. Do vi estas fakte sufiĉe bona ekzemplo kiel komunikado en la reto povas funkcii, ĉar vi havas sufiĉe multajn sukcesajn projektojn malantaŭ vi. Do ni provas sekvi vian ekzemplon.
Kaj mi sekvas vian ekzemplon.
Kaj do eble vi povas tiam ankaŭ malkaŝi, kiel oni povas sufiĉe sukcese komuniki. Do, tie mi ne volis diri, ke lum, alebo ne faras. se temas pri la interreto kaj Esperanto kune, tiam, kaj se iu demandas, tiam verŝajne ĉiu respondas, ke jes, Chuck bone faras. Ĉar li estas ja bone konata ankaŭ per de Vikipedio kaj tiaj aferoj. Sed mi ŝatus ankoraŭ komenci per vere kia estas stato kaj kiel ni imagis la uzon de Esperanto kaj uzon de interreto, kiam ni fakte unuan fojon ekkonis tiujn du fenomenojn. Do Lu, ĉu vi povas diri, kio estis via aliro al Esperanto kaj via aliro al interreto? Tui komence antaŭ en malnovaj tempoj.
Do fakte en tiuj malnovaj tempoj mi eklernis Esperanton en 1977, en 11 de novembro estis mia unua Esperanto-leciono.
Do vi lernis unue Esperanton antaŭ ol vi eklernis uzi la interreton?
Mi havas la impreson, ke sep ne estis interese.
Nu,
almeno mi ne sciis pri tio. Kaj do mi havis iun tradician, duone tradician kurson. Mi havis lernolibron, kiu ankaŭ ne estis tute tradicia, ĉar estis libro de William Old, Esperanto. La angla titolo estas Esperanto a New Approach, nova aliro al Esperanto, kaj ni prezentis tre multe la Esperanto literaturon, kio tre plaĉis al mi. Do estis malmultaj lecionoj pri Esperanto kaj poste tuj kun arte faritaj tekstoj, se tiel diri, kaj tuj oni havis praktikaj tekstojn kaj la kaj mi do lernis kaj havis paperan pasportan servolibron poste kaj skribis leterojn kaj iris de tempo al tempo al tiu Esperanto-lecionoj kaj loka klubo kaj jes, ĉio ĉi estis dum Dom almeno unu jaro tre ligita al miesi senza brücken al Sarlando, kai Strasburgo, kai Metz, kai tie finigis mia Esperanto mondo, kai alia parto eble venis iu gazeto, sed apenaŭ. Kai la inter.
Do ĉu vi fakte lernis la Esperanton ĝuste por komuniki, aŭ ĉu vi lernis la Esperanton per alia kun alia intenso?
Do, mi convincigis pri la ideo de Esperanto, kaj mi havis la impreson nu bona, do, se estas iu tia bona ideo, mi donu mian parton, mi lernu Esperanton dum eble 20-30 horoj, por ke mi estu farinta mian kontribuon, kaj por ke, jes, kaj tiam aliaj, tiam mi povus kun pli da konvinko diri al aliaj, ke ankaŭ ili donu sian kontribuon al tiu ĉi granda afero. Kai yes, post mi do mia plano estis vere lerni dum 30 horoj kaj tiam fini la aferon, sed tiam Hauptenthal ne permesis tion, sed li invitis min al monataj kunvenoj, kion tre bone manĝis, kaj estis agrabla atmosfero, kaj li igis min abonni iun revuon, kaj li invitis min al semajnfinaj renkontiĝoj, kaj kunportis min al Strasburgo, kaj igis min peti libro in ce la universitata biblioteco, do li vere tre bone persone ligis min, kai applicis almeno quin metodoin por ligi min al Esperantujo, kai li successis, do fin fine in Strasburgo mi connotigis con homo el Metz, qui invitis min, kai do mi veturis tien por una semain fino, kai poste mi estis in Hamburgo, kai connotigis con aliae, kai tia pro. Do la origina plano malaperis.
Mm-hmm. Sed vi tute ne volis uzi Esperanton kiel komunikilon, kiel do komunikilon en la senso, do mi volas vojaĝi, mi volas ekkoni la eble plej multe da homoj.
Mi ne eklernis Esperanton pro tio, ne. Mm-hmm. Mi eklernis, ĉar mi estis konvinkita, ke tio estas tre saĝa afero, kaj kiam estas tre saĝaj aferoj, oni devas subteni ilin. Compreneble poste mi eĉ ne havis la planon ke mi multe vojaĝu tiutempe. Mi poste jes hazarde estis invitita de iu ja ne tio estis antaŭe, sed poste mi iam estis en Hispanio kaj jes ja bone mi iom heziteme uzis pasportan servon, sed do ne pro Esperanto mi fakte veturis tien, sed fakte pro Esperanto poste mi estis invitita al junulara e congresso e kai conveno e kai germana esperanto junulara havis interŝanĝo kun Pollando kai en oni ofertis iun restado en Hungario kai do mi simple sekvis la diversa en invito en kai en la fino mi konstatis ke eble estis kvin restis kvin lando e kvin teritoria e do ne la landeto e kvin lando en Europo en kiu mi ancora ne estis.
Do kai iam aperis la interreto, do tion mi ancora memoras, ke iam in la naŭdeka jaroj ĉiuj parolis pri la interreto, ia magia tutmonda strukturo. Do kiel vi fakte travivis tion rilate al via Esperanto agado, ĉu vi kiaj cirkonstancoj vi ekuzis la interreton en la Esperanto konteksto?
Dum la naŭdeka jaroj mi ankoraŭ ne multe uzis Esperanton, la interreton por Esperanto. Mi eĉ iom heziteme iris al la interreto. Mi havis ankoraŭ konton ĉe la universitato kaj uzis la komputilon tie, kaj eble nur en naŭdek ses mi havis mian unuan propran komputilon kaj. Sed fakte kiam mi en 2001 mi jam ŝajne plene konsciis, ke ekzistas tiu interreto, kaj tiam ni havis la ideon ke ni faru iun Esperanto-kurson, kiu estu pli bona ol la ĝis tiam ekzistantaj Esperanto-kursoj, kaj kiu aŭtomate respondu la demandojn, kaj tiam ni realigis do en. En 2001 mi pensas, jes, en oktobro tio pretis.
Ah, bone. Do kaj Chuck, kion vi ekkonis unue la interreton aŭ Esperanton?
Interreton unue, Mm-hmm. Mi estas en la universitato fakte, mi jam studis informadikon tie. Kaj en 2001 mi do fakte en leciono do en eseo kiun mi verkis por la universitato por la klaso de artefarita inteligenteco. Mi verkis eseon pri kiel komputiloj povos lerni lingvojn, kaj rapide venis al la konkludo, ke Esperanto estas tre bona ideo por komputiloj. Kaj fakte mi pensas, ke estas tute stulta ideo por homoj. Do mi tute inverse de Lu venis al Esperanto. Mi venis, ke ĝi estas stulta ideo, sed mi poste trovis retpoŝtan korespondan kurson, kaj krome mi vidis pasportan servon fakte, kaj fakte mi jam pensis: ah, mi ŝatus vojaĝi en Eŭropo dum tri monatoj, do tio povas spari al mi multe da mono. Do mi estas unu el la malmultaj homoj en tiu tempo, kiu ĝuste lernis Esperanton pro la utileco de ĝi. Kaj do mi faris unu lecionon senpagan, kaj pensis: ni vidu ĉu tio estas vere stulta afero, aŭ ĉu tio povas malfermi tutan novan mondon. Kaj tiam mi vidis, do vi povas jam konkludi, kio okazis.
Kaj fakte, kiel vi ekkonis interreton?
Do mi estas en la kiel la naŭa jaro, por tio diri, en la ĉu ni ankoraŭ diras lernejo tie? Bone.
Gimnazio aŭ
ja,
la francoj diras liceo.
Bone. Kaj ĝuste tie li havis fakte dekunu, jes, do estis en 1995. Ni fakte vizitis proximan universitaton, kaj ni ĉiuj ili diris: do nun vi povas iri al la interreto. Kaj ĉiu havis komputilon, kaj ni ricevis paperon de vizitindaj retejoj, kaj ni povis iri tien. Kaj poste mi memoris, ke mi venis hejmen kaj mi diris al mia panjo: hej, mi vizitis iun retpaĝon en Aŭstralio. Ah, ĉu vi tiom pagigis tiun universitaton por via longdistanca telefonvoko al Aŭstralio? Oh, mi ne scias, mi devas demandi. Mi memoras ankoraŭ retumi per Mosaic tiutempe, tiu malnova retumilo. Nur en tiu unu stacio, poste mi havis verŝajne Internet Explorer aŭ Netscape Navigator aŭ io tia pli moderna, por tio diri.
Do, jes, do tio estas fakte la ligo inter Esperanto kaj interreto, ke Esperanto estas ja pontolingvo, kaj reto estas reto, kiu konektas la punktoj ĉie ajn en la mondo, kaj konektas homoj, konektas serviloj, povas vere doni informojn al ni pri ĉio ajn ebla. Do tiuj du aferoj estas en senco de konektado de homoj vere proksime unu al alia. Sed demando estas: ĉu vi pensas, ke ni uzas interreton en Esperantujo ĝuste, kaj ĉu kia estas stato de la konekto inter Esperanto kaj interreto?
Ĉu al mi aŭ Lu? Aŭ
Lu. Vi ĵus parolis.
Bone.
No, estas malfacile juĝi, ĉu ni faras tion ĝuste.
Aŭ ĉu ni povus pli efike, fakte, aŭ pli jetzt pli valore usition au char do eble mi io mette dono pli da contexto alla demando de Eva char do mi havas oni ofte audis tion promesson do jetzt ni havas la interreton tio estas la tutmonda komunikilo infrastrukturo kaj ni havas Esperanton kio estas la tutmonda internacia lingvo kaj tio estas ja la ideala kombino do oni povas uzi tion teknikan infrastrukturon kun la lingvo por havi la perfekta in rimedo in pola intercultura interpopola intercomprenigio kai chutio interpopola intercomprenigio vere okazas au kio estas via opinio chu ne estas tie ia ne usata potenzialo
tre verŝajne tie troviĝas ankaŭ iu neuzata potencialo, sed tamen oni povas per Esperanto fari amason per Esperanto kaj interreto fari amason da aferoj, oni povas legi komentojn de homoj el foraj landoj, el Filipinoj aŭ Ĉinio, Vietnamio. Mi de tempo al tempo vizitas iujn Facebookajn grupojn pri ekzemple Vietnamio, se mi bone memoras, kaj mi de tempo al tempo ankaŭ legas paĝojn el Ĉinio, do ricevas informojn el Afriko, do mi ne scias kiu grade mi per tio bone aŭ ĝusta maniere spertas la kulturon de la homoj el tiuj landoj, sed almenaŭ mi kontaktas ilin kaj mi verŝajne ankaŭ per tiu kontakto iom komprenas pri la diferencoj inter niaj kulturoj, inter nia agado, inter nia pensmaniero. Do mi diras, ke la interreto donas al Esperanto tre tutmondan forumon. Mi kelkfoje havas la impreson, ke kelkaj homoj evidente ne tro ofte partoprenas en la interreto kaj estas iel en la diskutoj homoj el Eŭropo, kiuj grandparte partoprenas. Sed ne povas ĉion atendi en unu tago.
Ĉak kio estas via impreso? Ĉar via vere bone konas ankaŭ tiun nov aperantan interretan Esperanto-movadon.
Ja, do mi pensas, ke fakte la plej bona paŝo estas ĝuste kiel ekzemplo ĉi tie, ke vi do mi pensas, ke kongresoj devas multe pli bone utiligi interreton, do ekzemple dum UEA, ke estas tiu tuje elsendo de la ĉefa kongreso kaj eĉ sola malfermo ekzemple kaj ĝuste tiaj podiodiskutoj, kiuj estas tuj rete elsenditaj. Se mi ankaŭ vidas de organiza vidpunkto, tio estas do de la organizantoj de iu evento, ili jam havas sufiĉe por fari. Devas esti aliaj. Do mi vidis ekzemple dum de la Nacia Kongreso de Usono pasintjare. Ne estis la organizantoj mem de la kongreso, sed estis iuj simple iu volontulo, kiu diris mi pretos per mia Facebooka konto, de facto de la Facebooka konto de la kongreso, tuj elsendi prelegojn de la evento. Kaj oni ankaŭ devas bone plani tion, ĉar ekzemple en mia kanalo en tiu ĉak tuje mi rimarkas, se mi simple prenas mian kameraon kaj ekfilmas, eble venos mi faris tion hodiaŭ kaj dek homoj venis por spekti ĝin. Sed se mi anoncas tion ekzemple 20 horojn antaŭe, tiam duoble aŭ trioble pli da homoj venos, do 20 aŭ 30 homoj. Do estas grave ankaŭ plani anonci kaj vidi, kie oni povas anonci sen tro spami homojn. Do
jes, do tio estas do kiel anonci sen tro spami homojn, do tio vere estas grava demando, kion mi ankaŭ ofte starigas al mi, sed do mi trovas ege interesa tio, kion vi diris pri tio, kion ni nun faras. Do ni havas tion tujan fluon al la interreto, kaj ankaŭ ion similan oni faris en la UKO jam, sed do mi ankaŭ partoprenas aliajn aranĝojn nome de la Chaoskomputila Klubo, kaj do ili venas de alia flanko, do ili vere estas spertuloj pri interretaj aferoj, kaj ili en ĉiuj salonoj havas kamerojn, kaj ili ĉiujn prelegojn tuje sendas al la interreto, kaj oni povas poste en la arkivo spekti la prelegojn. Sed ili ankaŭ havas ion alian, kiu ne estas tiom teknike grava. Do se estas ia aranĝo de la Chaoskomputila Klubo aŭ ja do proksima de la Chaoskomputila Klubo, ili havas grad vorton por Pepejo, kaj tie oni povas fakte sekvi, kio ĉar homoj tie pepas laŭ tiu gradvorto, kaj se oni abonas tiun gradvorton, oni povas kvazaŭ sekvi en no secunda takto kio okazas en tiu aranĝo kaj do mi rigardis la grad vorton gek 2018 kaj do fakte estas tri aŭ kvar afiŝoj fakte nun estas dek ĉar mi afiŝis kaj kelkaj homoj repepis kaj do tio estas laŭ mi tio estas tute perdita potencialo
do temas ĉefe pri tiu Twittero aŭ aliaj servoj kiuj povas en kiu povas homoj tuj skribi ian mesaĝon iliajn impresojn de la aranĝo kaj tiuj kiuj ne partoprenas tiam tuj sopiras ke ili ankaŭ ŝatus ĉeesti kaj tio dum esperantaj aranĝoj sufiĉe malofte okazas ke se vi ne povas partopreni vi tamen povas sekvi kio okazis dum la aranĝo. Tio vere estas ankoraŭ granda potencialo kiun Esperanto aranĝoj havas, se estas interreta aliro en la kongresejo, ĉiam kun ja kradvorto pepi aŭ en la Facebooko afiŝi do tie estas nun tia prelego, tio estis la grava afero kiu estis dirita. Tio estas la mesaĝo kiun iu volis diri. Kaj tion ni dum Esperanto aranĝoj ne tiom ofte faras kaj tiam homoj ne sopiras veni al
Esperanto. Do pri tio estas rimarko el Telegramo.
Jes, ni havas kelkajn komentojn kaj demandojn. Do estas komento: se via loka Esperanta asocio ne havas grupon en Telegramo, ĝi uzas la malĝustan interreton. Uzas la interreton malĝuste.
Iomete ŝerca.
Kaj alia demando estas: kia estas en reta mesaĝilo plej grava?
Do ĉu
kaj estas aldoniĝis diskuto: ĉiu Esperanta renkontiĝo devus esti filmita por alporti Esperantujon al esperantistoj. Sed respondo al tiu jam venis, ke por lokaj naciaj organizoj, grupoj, kelkaj iloj ne funkcias, por aliaj tio ne bone funkcias, kaj samaj iloj por aliaj grupoj malsame funkcias. Kaj malmulte kostaj, ekzemple junularaj aranĝoj, ofte ne havas la monon por fari tion.
Yes, do tio estas nove tio komento, ke jes estus bela revo, ke ĉiuj renkontiĝoj havus tiajn teknikajn rimedojn do esti filmataj kaj por ke ankaŭ la resto de la mondo povu iel partopreni ĝin. Sed do tion oni ankaŭ devas lerni, ĉar se ne estas nur la teknikaj rimedoj, sed ankaŭ estas la kapablo uzi tiujn teknikajn rimedojn. Kaj tio estas io, kion laŭ mi la Esperanto-movado ankoraŭ multe povas lerni. Yes, Lu?
Mi havas la impreson, ke Chuck diris ion tre saĝan, nome ke temas pri tio, ke oni devas havi homon por fari tion, ĉar homoj, kiuj organizas renkontiĝon, laŭ mia impreso, ĉefe kiam estas iom pli granda renkontiĝo, kutime estas plene okupitaj, kaj ili ne havas tro da volontuloj, kiuj volas kunorganizi, kaj kutime, kiel organizanto, vi restas dum la prepara fazo, kaj dum la renkontiĝo mem, kaj poste kun la konstato, ke ankoraŭ tion vi povus fari, kaj ankoraŭ tion, kaj ankoraŭ tion, kaj do mi ekzemple pri mia propra fako, gazetaraj rilatoj, mi konstatis, ke gazetaraj rilatoj kutime ne funkcias, kiam oni diras al la organizantoj de iu renkontiĝo: vi devas nun ankoraŭ okupiĝi pri la gazetaraj rilatoj. Oni simple apenaŭ havas la tempon. Eĉ al mi okazis, ke mi dum la preparo de novjara renkontiĝo ne rezervis sufiĉe da loko por vere bonaj gazetaraj rilatoj. Kaj tute same, do se oni volas havi tion ĉi, se oni diras: Esperantujo devus, do oni devus tion fari, tiam la famo: oni devas veni kaj fari tion. Do oni diras: venu, vidu, vicu, sed eble oni devas diri: venu, vidu, filmu. kai filmu la Esperanto renkontiĝojn kaj metu tion en la reto do mi supozas ke multaj organizantoj ne ĉiuj certe estas iuj homoj kiu estas malfacilaj en rilato sed multaj certe aprezos tion ke estas iu kiu diras ni volas disvastigi la renkontiĝon ni volas almeno elekti kelkajn prelegojn diskutgrupojn kaj tiujn meti en la reton
Yes, ankaŭ devas konscii ke en Buenos Aires en UCO ili diris ne ĉi tie ne estas retconnecto en la kongresejo via estas ĉi tie por paroli kaj ne por retumi do iru al McDonald's por se vi volas havi interreton
mi bone konscias ke kelkaj homoj ankoraŭ vivas en pasinta tempo kaj ke iuj homoj volas preskribi al vi, kion vi faru, kaj certe estas kontrolira, sed restas aliaj renkontiĝoj.
No, certo, yes.
Se vi volas veni al Noro, vi estas bonvena.
Tamen estis tie ankoraŭ demando en la telegramo, kio estas la plej bona tuj mesaĝilo.
Yes, tio ni aus audis, sed ne respondis, ĉar estis tio aliaj.
Yes. Do, ĉu vi havas preferatan tuj mesaĝilon?
Do, certe telegramo. Kie ni ĝuste mobilas nun?
Ĉu vi lu havas ian rekomendon por la tuj mesaĝiloj?
Do, fakte mi relative multe uzas telegramon, sed nur por kelkaj personaj kontaktoj. Mi legetas aliajn grupojn, sed tio ne tro fascinas min, kaj mi legetas en... Twittero, sed ankaŭ tie mi ne sukcesas havi entuziasmon.
Tio estas, tio gvidas al alia demando, ĉu estas bone iel interkonsenti kaj uzi unu mesaĝilon, aŭ ĉu vere estas pli bona tio, ke ni uzu ĉion eblan kaj disvastigu Esperanton ĉie ajn. Do kie vi vidas avantaĝojn kaj malavantaĝojn de tiu ni ĉiuj nun estas en telegramo kaj morgaŭ ni ĉiuj estas en alia servo kaj post morgaŭ en alia servo
sed fakte estas simple tiel ke neniam estis vere iu esperanta mesaĝilo antaŭ telegramo do estis ĉiam estis tiu ĥaoso antaŭ iuj homoj en WhatsApp iuj en Facebook Messenger iuj en Signal kaj neniam estis vere iu sistemo ĝis kiam Robin van der Vliet simple decidis krei tiun roboton kiu helpis multe en telegramo kaj katalogon de ĉambro grupoj kaj tiel plu
do tio ja ankaŭ venis tiom tute subite do tio vere surprizis min antaŭ du jaroj estas mi pensas ke mi iam legis la ian artikolon titolon Telegramo furoras inter esperantistoj kaj mi do rigardis telegramon kiu estas tio kaj do subite havis la impreson ke mi al nove kiel komencanto alvenas al la Esperanto movado ĉar estis tio multaj aktivaĵoj inter homoj kiun mi ne konis kiu parolis pri tio multaj aferoj kaj mi vere havis la impreson do mi venas al nova movado. Kaj ĉar tio venis en laŭ mia konscio tio venis tiom tute subite kaj ĝi fakte estis ankaŭ la ago de unu nura persono ĉu ne estas
no multe helpis Robin sed
ekzemple Robin estis ja unu kiu
kaj ŝajnis ke tiel estas ke Vanege petis al mi meti do fakte okazis tiel ke Vanege petis al mi meti telegramon en listo de rimedoj por la Duolingo lernantoj kaj mi do mi estas la kuratoro de tiu listo kaj mi do mi ne povas bonkonscie meti ligilon sen esplori tion mem kaj tiam mi havis similan sperton kiel vi kaj mi subite iris tien kaj kio okazas tie tute nova afero kiel mi tute ne konas
kaj do mi pensas ke Vanege estas en la telegrama kanalo do eble li ankaŭ havas ian komenton pri tio sed
Estas tio, kio okazis nun al homoj, kiuj tute ne konis interreton kaj subite ĉio en aŭ ne ĉio, sed sufiĉe multon en Esperantujo okazis en la interreto. Tiam kaj estis surprizitaj, ke tute nova mondo. tiam ni ekzemple nun trovis la telegramon, ke tie Esperantujo vivas, kaj tio verŝajne ankaŭ okazas poste, ke ĉiuj translokiĝas al aliaj servoj.
No, antaŭe estis eĉ live journal, kiu foriris inter esperantistoj. Do, kaj poste tiu...
Kiu estas live journal?
No, ĝuste tio estas... Tiu ĵus ĉiam okazas en kvazaŭ reta generacioj. Do,
sed ĉu tio vere... ĉu tiam ni konservu ankaŭ ĉion malnovan? Aŭ do... Am komence estis blogoj, poste eble estis iaj WhatsApp grupoj, poste estis multe en Twittero. Kiel forte ni tenu la malnovajn ilojn, aŭ ĉu simple necesas tion forlasi kaj instigi homojn sekvi la fluon kaj ĉiam movi al la nova loko?
Penso che simple la interreto tiel evoluas che comunumoi sekvas kiu novas kaj kiam iu vere bona o pli bone. Do fakte Google havas tiun teorion che servo devas esti dekoble pli bona ol la antaŭa servo kaj tiam homoj translokiĝas al tiu nova servo, kiam vere estas multe pli bone. Do kiam estas kasedoj, oni uzas kasedojn, kaj kiam kompaktdiskoj venis, oni vidis la avantaĝojn kaj transitis al tio. Mm-hmm. Simple estas progreso.
Do en venis de nove kelkaj komentoj en Telegramo.
Do ekzemple venis demando, kiam Amikumu povos anstataŭi Telegram krom siaj nunaj kaj estontaj Amikumoj funkcioj. Ĝenas, ke estas tio multaj kaj tiuj estas bluaj.
Yes. Tio fakte estis Andi Münchow, ĉu ne?
Yes, kaj estas pliaj. Ĉu vi pensas, ke esperantistoj devus aktiviĝi en Instagram? Ŝajnas, ke tie sufiĉe mankas Esperantumadon kompare al aliaj sociaj retoj. Kaj multaj uzas Eternity, ĉu ja havas sufacon en Esperanto. Kaj la komento al tio, ke la ĉeestanto venu antaŭen por komenti. Do jen la nuna generacio eĉ ne parolante estante en la sama ĉambro venos, sed preferas Telegramon.
Do pri tio pri Instagram, tio estas ja ankaŭ ia servo, kiun mi persone ne tiom komprenas, ĉar do laŭ mi tio estis simple ia servo kiel por afiŝi bildojn. Kai do tiel mi ne havis tiom la tujan komprenon, kion mi faru per ĝi, sed do jes, se estas ia bona ideo, kiel uzi tion por en la Esperanto konteksto, do kial ne?
Do mi pensas, ke ĝuste se oni volas aktivi en Instagramo, ĝuste fotado de kongresoj, eventoj, esperantaĵoj estus ĝuste uzo de tio, sed oni devas ankaŭ konstati, ke en Instagram vi povas afiŝi nur per via poŝtelefono, kion mi trovas sufiĉe limiga. Do la kreinto de Amikumu diras, ke tio estas sufiĉe limiga, bone. Mi vidas la ironion ankaŭ en tio. Sed do eĉ per mia iPado mi ne povas afiŝi en Instagram per mia komputilo ankaŭ ne. Mi povas legi tie. Sed mi pensas, ke ankaŭ simple Instagram ne estas tiom taŭga medio por Esperanto, ĉar ĝuste Esperanto estas vortoj, estas lingvo, kaj Instagram estas bildoj, estas fotoj, do... Eble
Instagramo povas instrui nin kiel uzi bildojn, ĉar ĉiam estas problemo ĝuste bildigi Esperanton.
Kaj mi volas denove rememorigi, do ĉiuj el vi estas ankaŭ invitataj starigi ĉi tie demandon aŭ iel interveni en la diskuton ĉe la mikrofono de Julia.
Ja, simple venu kaj kvazaŭ interrompo, do restu en vico.
Jes.
Do mi pensas, ke ankaŭ Instagram estus uzebla, ĉar foje tie estas tiom multaj bildoj, kiuj, do se iu fotas la manĝon, tiam ni povas foti ankaŭ bildojn de manĝo en Esperanto-aranĝoj, ĉu ne? Se estas bongustega, kiel ne? Kaj per tio ankaŭ eblas varbi kaj foti flagojn kaj ne scias kion. Tamen aŭ simple fari fotojn de la interesaj lokoj, kiujn ni vizitas dum la Esperanto-aranĝoj. Do se estas tia varbilo, mi pensas, ke tute bone funkcios. Tio kompreneble estas demando de la personaj ŝatoj kaj kiu ŝatas foti, kiel ne metian al tia fluo. Mm-hmm. En alia flanko mi vidas iomete danĝeron tie, ke oni devas esti atentemaj, ne ofendigi homojn aŭ iliajn personajn rajtojn per publikigado de la fotojn de io ajn. Kaj tion ni devas ankaŭ fakte konscie en la interreto fari, ke homoj, kiu estas sur la fotoj kaj aperas en la interreto, devus ankaŭ antaŭe doni sian konsenton pri tio. To au ni povas varbi per tio, ke ni metas fotojn de homoj, kiu konsentis, au simple varbi per la fotoj, kie ne aperas vizaĝoj de la homoj.
Mi volas ankoraŭ paroli pri do kompreneble pri tio, ĉi foto afero mi plene konsentas. Mi ĉe Esperantoland ĉe la novjara renkontiĝo simple havas iun kesteton. Mi konsentas pri la publikigo de fotoj de mi, kaj mi kutime scias, ke estas 1, 2, 3 homoj, kiuj ne volas tion, do mi informas aliajn fotantojn. Sed vi parolis pri la diverseco de iloj por komuniki, do estas Eternity, estas kion vi diris, kion vi ne konas? Ĉu
Eternity ankoraŭ ekzistas?
Jes, Eternity reviviĝis. Do oni anoncis, ke ĝi malaperu, kaj poste tamen uzantoj de Eternity decidis, ke ili ne volas, ke tio malaperu. Kaj post kiam mi jam estis forpreninta mian enhavon, ili decidis, ke ĝi plu vivu, kaj do ili ŝajne revivigis Eternity. Mm-hmm. Verŝajne estas iu en la publiko, kiu ankoraŭ plu aktivas en Eternity. Kaj vi ĵus parolis pri io, kiam vi ne, tiu bildo afero estis?
Instagram,
ĝuste, jes. Do simple, mi ne scias, mia kapo ne sufiĉas, kaj mia tempo ne sufiĉas por lerni bone kiel meti fotojn en Eternity, kaj meti fotojn en Instagram, kaj aliajn mi metu al Facebook, kaj iom mi komuniku en Telegramo, kaj iom mi komuniku en Twittero, kaj mi estu komunikinta per kio estis tio, kion vi havis, kion neniu konis? simple Esperantujo ne estas senfine granda, kaj oni volas havi grandan forumon, do oni iras tien, kie estas la amaso, kaj aliaj homoj ankoraŭ persistas resti en iu loko, kie ne plu estas multaj homoj, do ili persistu kaj restu tie, sed oni simple sekvas, kaj kie estas intereso, tio ne estas. Do tiel okazas iu pli malpli natura evoluo laŭ mi, laŭ la kvanto de tempo, kiun la homoj volas investi por tiaj ludetaĵoj.
Yes.
So, eble mi povas respondi al la demando pri Amikumo, ĉar ŝajne tio estis elektita al mi. Do Andi demandis, ĉu Amikumo povus esti la nova Telegramo. Kaj fakte, ni vere volas resti koncentrita de nia celo, konekti homojn loke, kaj ĝuste se ni... Kaj ni ne havas la rimedojn de Telegramo por krei tian bonegan mesaĝilon. Do kvankam ni en ideala mondo ŝatus havi milionojn da investoj kaj ankaŭ tiel meti monon, ni havas limigitajn rimedojn kaj volas vere resti ĉe nia celo konekti homojn loke.
Do kaj la unua de la salono, kiu venis?
Saluton.
Yes.
Mi estas Charlotte. Do pri kion vi parolis antaŭe, Lu, vi diris, ke ne eblas esti ĉie kaj kelkaj homoj persistas resti en loko, kie ne estas homoj. Sed eble ni ion maltrafas en tiu diskuto, kaj tio estas la temo, do ĉu ni parolas pri usi tiajn komunumojn por varbi, aŭ ĉu estas usataj por komunumo, ĉar tio estas du malsamaj celoj. Kaj ankaŭ dependas de kiu ni estas, ĉu ni parolas pri naciaj organizoj aŭ ĉu ni parolas pri iu loka organizo, ekzemple la Hamburga Loka Klubo, kiu volas komuniki al siaj membroj. Do estas malsama ĉu ni ĉu estas komunumo kiu diskutas, kiu ekzemple estas Telegramo, sed se ni volas varbi, do ni ne prestu en iu amaskomunikilo, kiu estas amasoj da homoj. Sed se estas iu komunumo kiu komunikas inter si, tiel oni bezonas alian komunikilon. Do kion vi pensas? Mi pensas ke oni devas disigi tiajn konceptojn, ĉu estas varbado aŭ ĉu estas komuna komunuma komunikado.
Do mi dirus ke 90-95% de la aktivaĵoj de la Esperanto parolantoj estas ĉar ili ŝatas komuniki kaj ŝatas resti en la komunumo. Kompreneble ili ŝatus ke la ekstera mondo tion rimarku, sed tre ofte oni ne faras apartajn agadojn, do ankaŭ en la pasinta jardeko ja estis tie ke ĉiujare okazadis 200-300 Esperanto-renkontiĝoj kaj la lingvistoj simple ne rigardis ilin kaj estis Esperanto-denaskuloj kaj la lingvistoj simple ne rigardis ilin kaj tiel plu, kaj en la gazetoj oni povis legi ke che ne estas esperanto de naskuloj, che verŝajne pli da homoj parolas la klingonan, kaj. Do la eblecoj de la ekstera mondo rakonti stultaĵojn pri Esperanto ne dependas vere rekte de la kvanto de Esperanto-aktivaĵoj. Tiu kapablo de la ekstera mondo rakonti stultaĵojn estas senfina, laŭ mia kompreno. Do ĝis kiam oni vere koncentrite aliras ilin, kaj tiam laŭ mia kompreno ne tiuj komunikiloj ne vere gravas. Do oni bezonas iun strategian planon, un veran strategian planon, kiu difinas iujn komunikajn celojn, kiu konstatas la nunan sciostaton kaj opinio staton de iu definita grupo, kiu metas iujn komunikajn rimedojn, kiujn komunikojn, kaj kiu atingas pli bonan staton, pli bonan scio kaj imago staton de tiu ĉi grupo. Sed do tiu nia uzado de la interreto, pri kiu ni ĉi tie parolas, laŭ mia impreso nur apenaŭ taŭgas por tio, maksimume por ena komunikado diri ke oni multe uzas tiun aŭ jenan komunikilon.
Do mi volus diri de ekstera komunikado vidpunkto la plej granda problemo kiun Esperantujo havas estas ke ĝi uzas Esperanton. Se vi volas atingi eksteran publikon, vi ne povas fari tion Esperante. Do krom en unu medio, che ogni tro mal ofte usas la mi estas en per filmetoj vi povas meti subtekstojn kaj kompreneble se vi volas fari tion per filmetoj tiam YouTube nun tempe estas la plej taŭga medio. Do se vi vere volas atingi eksteran publikon per Esperanto enhavo, vi vere devas fari filmojn. Kaj la plej brila ekzemplo de tio estas de Judith Meyer. Ŝi kreis, mi ne scias kiom. Vi povas diri al mi, kiom vi spektis la filmon Esperanto Like a Native? Esperanto Like a Native. Do, en interreto 370,000 homoj spektis tiun filmon, kiu estis tute en Esperanto, de denaskuloj, kun subtekstoj en eble 10 lingvoj iu tie. Kaj fakte tio okazis, ĉar ĝuste ili metis, fakte tiu demandu al mi ion ajn en Reddit, kaj ĝi iĝis tiom furora ke ĝi eĉ atingis la ĉefpaĝon de la tuta retejo de Reddit. Kaj tiam homoj venadis tien al tiu filmeto. Sed ankaŭ en tiu filmo Judith vere pensis pri la afero, kion la ekstera publiko vere volas spekti. Ĉar se mi havas aranĝon kaj mi sendas aferon pri mia aranĝo, mi simple volas diskonigi pri mia aranĝo. Sed mi ne pensas pri la ekstera publiko, kion la ekstera publiko mem volas scii. Kaj ŝi vidis ĝuste ke homoj ege interesiĝas pri Esperanto de la skulo, do ŝi kreis filmon bazita de tiu temo. Do tiu la mi devas esti kvazaŭ la strategio. Kaj se vi volas atingi eksteran publikon plej efike, uzu filmojn, uzu YouTube-on.
Yes, do venis denove en telegramo sufiĉe interesa interesa indiko pri problemo kiun ni eble ankoraŭ havas. Do Julia, ĉu vi povas legi?
Yes, do ekzemple estas bona ideo havi esperantajn bildstriojn aŭ Esperanto-artaĵojn kiun oni povus meti en Instagram aŭ tie. Kaj alia mi ne vere povas indiki kio estas ekzakte, estas komento. Eble Esperantujo bezonas ion kiel Ixo Kotso Do aŭ Saturday Morning Backversive, do mi ne scias kion tio ekzakte estas.
La sekvan tion mi celis.
Kaj la lasta el tio serio estas mankas al ni socia reto kie oni povas komuniki kun la ĉinoj.
Yes, do tio estas vere laŭ mi sufiĉe grava grava problemo, ĉar do mi ne scias, ĉu ni vere havas tiun promeson de la interreto, ke ni vere povas havas ian ilon por tutmonde komuniki, ĉar do ekzemple Facebook estas blokita en Ĉinio, Telegram nun estas blokita en Rusio, ĉu ne? Ĉu ni ne perdis per Telegramo la tutan Rusion?
Ne, ĉar Rusio tute ĉirkaŭiris tion. Fakte, la kreintoj de Telegramo kreis Telegramon por eviti ke iu registaro povu regi aŭ malpermesi ĝin, do ĝuste tiel ĝi estas tiom populara en Irano, kaj simple kiam ili malpermesis tion, ili simple fuŝis interreton de la tuta lando, multaj bankoj ne bone funkciis, vendejoj ne bone funkciis, kaj poste Telegramo tute bone funkciis, kaj eĉ alia servo, kiom eĉ Rusio aprobas, ne funkciis bone post tio blokado. Sed fakte pri Ĉinio estas ege facile atingi la ĉinajn esperantistojn, oni povas uzi WeChat. Sed kompreneble, se vi uzas WeChat, la ĉina registaro povas legi ĉion, kaj ili verŝajne faras, ili legas ĉion, kion vi skribas. Sed se vi volas atingi ĉinojn, tiel ni ankaŭ havas grupon en WeChat por Amikumu, por teni kontakton kun tiu komunumo.
Sed ĉu estas uzantoj de Amikumu en Ĉinio? Ĉu estas populara?
Yes. Do Ĉinio estas nia sesa plej populara lando de Amikumu.
Bone.
Sed ja, ke estas grandegaj komunumoj de esperantistoj en Ĉinio en WeChat. Do mi simple skribos la nomon ĉi tie.
Kaj se ni volas fari tiun strategian planon por komunikado, en kiu nivelo ni faru tion? Ĉu tiun strategian planon faru lokaj grupoj, ĉu naciaj grupoj, ĉu UEA faru strategian planon? Kiu havu strategian planon por komuniki kun la ekstera mondo?
Ĉu ni entute bezonas strategian planon? Ĉu ni simple faru sen strategio, ĉiu laŭ sia propra ŝato, kapablo kaj pripenso?
Jes, ĉu estas vere al la unuopuloj?
Nu, estas tiel, ke oni ne povas atendi, ke unuopa homo havu bonan scion pri tio kion fari estas bone. Estas simple tiel, ke la tempo de unu homo kaj la kapo de unu homo ne sufiĉas por unu flanke lerni ĉion pri la komunikaj metodoj de publikaj rilatoj kaj ankoraŭ apliki tion en multaj lokoj. Do oni ne estas saĝa ideo laŭ mi lasi la unuopulon, la homon kiu agas en loka grupo aŭ landa asocio sen subteno. Estas bone, ke okazas iu internacia komunikado pri la maniero kiel fari publikajn rilatojn por Esperanto, kiel antaŭvenigi la scion pri Esperanto en la socio. Do sekve mi de tempo al tempo faras seminariojn pri la temaro kaj aŭskultas ankaŭ bone, kion diras la homoj, kiujn spertojn ili havas, pri kio ili atentas, pri kio ili ne atentas kaj tiel plu. Kai jes ja, mi opinias ke iu tia strategia plano ne en la senso do ĉiu plano tion oni scias, iu germana generalo diris neniu plano travivas la unuan renkontiĝon kun la malamiko. Do planoj estas nur la unua ideo kion oni havas kaj kiam oni alvenas ĝis la realo, jam tuj la plano ŝanĝiĝas. Konstatas ke tio forfalas kaj tio forfalas kaj tiam oni tamen daŭrigas kun la resto de la plano kaj oni plu evoluigas la planon kaj tiel plu. Kaj simple havi iun generalan ideon kiel antaŭen igi, sed do mia sperto diras al mi ke eble ne havas tro grandan senson fidi je la naciaj asocioj aŭ fidi je UEA kiel internacia asocio. Do la ideo ke UEA faras la grandan strategian planon por la Esperanto-komunumo, do la saĝuloj ene de la UEA pinto konvenas kaj evoluigas la planon kaj poste estas la subuloj kiuj plenumas la planon. Tio estas ideo kiu laŭ mia kompreno pri manĝera teorio estas iom eksmoda kaj la praktiko ankaŭ ne vere parolas por tiu ĉi tezo. Do mi pli opinias ke estas ĉiuj homoj kiuj estas interesitaj pri tio kiuj devas konveni. Fakte mi iam evoluigis la ideon pri io kion mi provizore nomis ronda tablo de Esperantujo. Kaj en mia ideo de ronda tablo de Esperantujo kunvenu ĉiuj agantoj en Esperantujo. Do tio signifas kunvenu UEA, se ĝi volas, kunvenu landaj asocioj, se ili volas, sed kunvenu ankaŭ reprezentanto de Libera Folio kaj de Heroldo, kaj de Ondo de Esperanto, kaj de aliaj Esperanto-gazetoj, de Lingvo Studio, kiel Esperanto-lernejo en Hungario, de Amikumo, de Wikipedio, de Tatoeba, de amaso da aliaj retaj projektoj. Eĉ mi pensas pri registaroj de Pollando, kiu ja subtenis grave Esperanton per la agnosko de Esperanto kiel portanto de la Esperanto-kulturo en la kultura heredaĵo, pri Ĉinio, pri Hungario kaj tiel plu. Do mi opinias ke la tempo de tiuj strukturitaj asocioj kun multaj ebenoj kaj tiel plu, tiu tempo do ŝajne pasis. La progreso de Esperantujo dum la pasintaj kvindek jaroj ne venis de tiu ĉi strukturo. Pli malpli, do malmultego venis de tio. Ne la iniciato iri al Afriko venis el tiuj tiaj estraroj. Ne la ne Amikumu, ne Wikipedio, ne la diversaj masivas, ne la muziko, ne la muzika mondo, la muzika kulturo, la interreto kaj tiel plu. Do ĉio ĉi kreiĝis surbaze de unuopuloj, etaj grupoj. Ili estas la antaŭenigantoj de Esperantujo,
de
la Esperanto-kulturo. Sekundon, kaj tute same, lasta frazo, vi tute
pravas,
tute same, mia impreso estas, ke ankaŭ la antaŭenigo de la antaŭenigo de la disvastiĝo de Esperanto, ĉar ni kreis amason, ni Esperanto parolantoj, ni ĉiuj kune, dek miloj da homoj dum la pasintaj kvindek jaroj kreis amason. La Esperanto de antaŭ kvindek jaroj estis mizera kompare kun tio kio ekzistas hodiaŭ. Kaj nun venas laŭ mi tre grave la fazo ke ni komunikas tion al la ekstera mondo. Kaj jes, mi kredas ke ni ĉiuj devas kunlabori en tio.
Kaj fakte mi simple volas plu paroli pri tio. Fakte unu afero kiun mi vidas vere grandan bezonon en Esperantujo, kiun mi aŭdas fakte ofte ankaŭ de duolinganoj, estas ke do unu problemo kiun mi vidas estas ke ni venas al ĉi tiuj kongresoj kaj ĉi tiuj kongresoj estas belaj kaj mi ĝojas ĉeesti ilin, estas bonaj aferoj, sed la kerna problemo kiu mi vidas estas ke preskaŭ ĉiuj kongresoj laŭ mi estas konsumaj, estas ke oni venas por esti distrita o esti do ascolti prelegojn, sed mi volas vidi iujn kongresojn, do verŝajne pli kiel laborgrupojn, laborsemajnojn, kie homoj vere produktas ion kaj grupiĝas por vere do sekvi do fari siajn projektojn, do multaj homoj havas siajn projektojn kaj produktas kaj se ĉiuj estas en unu loko, do estas kiel la sama ideo kiel en Silicon Valley, ke ĝuste la homoj kiuj tiom kreas aferon en interreto estas en unu loko kaj tio kreas grandegan kernon kaj grandegan kunlaboremon aŭ kunlaborecon, ke mi vere volas havi lokon kie homoj povas veni dum semajno kune kaj vere pensi pri projektoj kiujn oni povas krei anstataŭ simple consumi prelegon kaj tio plu. Mi havas neniun kontrol tiaj kongresoj, sed
mi ege samopinias kun tio, sed nun ni havas plian intervenon de la loka publiko.
Do bonan vesperon. Mi estas Alois Eda. Mi estas 77-jara, tio gravas, ĉar mi apartenas al tiu generacio kiu nur pene lernas la novaĵojn de la tekniko de la moderna ebleco de komunikado. Mi decidis antaŭ jam kelkaj jardekoj, ke mi devas atenti miajn fortojn kaj do mi limigis min al en la Esperanto-agado al regiona engaĝiĝo. Sage. Kai pripensu la nombroin. Esperanto estas malgranda lingvo. Pripensu ke el la komunumo de la Esperanto parolantaro sufiĉe granda parto de tiuj homoj estas en mia aĝo, homoj kiuj ankaŭ kiel mi luktas por postcuri la nova eneblezoen. Kai nun mi constatis che la regiona agado havas ancor sian avantagioen, char tivi nerdoi, Johannes, Eva, kai Julia, estas en mia loca gruppo. Doni havas du avantagioen. Homoi kiwi occupicias kai competentas pri moderna comunica tecnico, kai homoi kiel mi, kiwi rencontichas, kai ni havis vere ancao problemen compreni unu l'alian. Sed la disputoi inter ni creis comprenon de ambau flancoi. Mi mem comparas ofte, cioè mi mem, la comunumon de la legantoi de la Germana Revuo di Zeit. Oni parolis pri la Zeit comunumo. Ne estas la legantoi, do ili havas comunaen ideoen, cia ili ciui legas ciuin articoloin. Do, ancao por Esperanto estas avantaggio, se homoi ciui geografie locas proxime, che ili conas unu la alian, cae parolas unu cun la alia, tio estas stone poca socia metodo, sed combine cun la aliae ci estas granda potenzialo. La el ira punto estas ja, cio estas nia potenzialo. Mi volas diri, la comunicado, ciu moderna au tradizia, devas accepti, apresi unu la alian.
No jest to tio estas laŭ mi estas ege ege valora interveno, ĉar do tiu regiona agado kiu ja ege gravas, ĉar tie homoj vere do regule renkontiĝas, povas ja ege profiti de la interretaj kapabloj, ĉar do estis ja tiu projekto de paralela universo, kiu kvazaŭ tra la interreto aŭ per de la interreto ligis do pli malpli lokajn aranĝojn, kaj do tio estus laŭ mi multe da aferoj, kiujn oni povus elprovi. Do Chuck, ĉu vi estis iomete involvita en tiu en la paralela universo, eble eĉ pli ol iomete?
Mi ĉefe por varbi ĝin, fakte.
Sed ĉu vi povas pli detale priskribi pri kio temas en paralela universo?
Ja, do paralela universo estas eventado nur en Nordameriko, poste en tuta Ameriko, kaj nun ĉijare en la tuta mondo, kaj tie l'ideo estas ke oni povu iri al la loka evento, kaj ĉar ĝi ĉiam estas je la sama dato, oni povas varbi en Berlino, kaj homo en San Francisco povas iri al sia loka evento, ĉar tio kombinas la tutmondan komunikadon de la interreto kun la loka agado, se oni agas motloke. Kaj dum la evento estas tiel, ke en la telegrama grupo de Paralela Universo oni povas komuniki inter grupoj, do diskonigi fotojn. Mi ne scias, ĉu mi vere taŭge respondis al via demando.
Signifas, ke do ekzemple ni faru la grupan renkontiĝon en Stuttgart,
yes.
Vi organizu la grupan renkontiĝon en Berlino, mm-hmm. kaj dum tiu tempo ni sidas en Stuttgart en nia renkontiĝejo, vi je en Berlino, kaj ni kune komunikas per interreto, per telegramo, kaj sendas al ni foton, vidu, ni estas ĉi tie triope, ni estas kvinope, iel tiel.
Estas io, ke vi diras, ni estas en bieljardeno, kaj ni diras, ni estas en la Komputiluda Muzeo, ekzemple. Kaj fakte, kiam oni vidas diversajn lokojn, kie oni estas, oni ankaŭ komprenas kulturon lokan, kion organizantoj decidis fari, kaj tio fakte estas ege interese vidi, kaj ankaŭ vidi la vizaĝojn de la homoj, kion oni, do ĉi tie estas trilanda kongreso, do homoj en Francio bone konas homojn de Germanio, kaj kiam oni sendas tiom foton, tio, kiam mi renkontis pasintjare, mi vidas tion nun.
Do, ĉefa ideo estas fakte, aŭ estis fakte kunigi la lokojn en Ameriko, ĉar tie estas tro grandaj distancoj, kaj tiam se renkontiĝis du esperantistoj je en la kafejo, do sentis sin tro solaj, ĉu ne? Kaj tiam en la sento, kaj jes, kaj nun fakte ni estas en la renkontiĝo, kiu okazas en tuta Ameriko.
Do fakte estas tiu sento de unuiĝo, ke ekzemple vi havas do problemo en Usono estas ke oni havas tiun unu eventon, do estas kelkaj eventoj, sed unu ĉefa evento ĉiujare, kaj aŭ eble du aŭ tri, ni diru tri, do estas tri eventoj, kaj neniam ĉiuj usonanoj povas esti kune, sed ĝuste per Paralela Universo oni havas tiun senton, ke ni tamen estas kune samtempe, kvankam ni estas dise. Sed mi pensas, ke fakte la brileco de Paralela Universo pli estas de la varba flanko, ke ĝuste vi en via regiono anoncas vian eventon, kaj homoj de tuta alia mondo parto povas profiti de via varbado. Ĉar ĉiu varbado, multe varbado en interreto estas tutmonda.
Do Alois de nove havas
ja jam povas reiri al la seĝo, ĉar mi sentas min komprenita de vi. Tio estas unu konstato. La alia estas, ke mi venis al mi observo, kion mi volas prezenti. Ĉak ni ja eĉ kontribuis finance, ĉar ni tuj komprenis la valoron de via iniciato. Kaj nun
es al Amikumu, la Esperanto Stuttgart subtenis finance.
Kaj nun mi konstatas, se mi comparas la radiuson de nia personaro de Stuttgart observita, che tiu radiuso estas 150 kilometroin. Kaj kiam mi voyagas...
Simple por comprenigi tion al la spectantaro, tio signifas, che la centa plej proxima homo al li en Stuttgart estas 150 kilometroj for.
Yes. Do nia reto kvazaŭ estas sufiĉe densa. Ĉar mi konstatas, ke mi trapasis Munkenon, tie la distanco estis multe pli granda. En Salzburg, de kie mi venas, estis doble pli granda. Do mi atingis Slovakion kaj nordan Italion. En Berlino la radiuso estis pli granda, la exacte mi ne scias, kaj dum la feriado en Schleswig-Holstein, kie ankaŭ Hamburg estas proksima, la radiuso estis evidente pli granda. Do mi volis nur prezenti tion kiel ekzemplon, ke tute moderna iniciato kun la strukturo per kio mi laboris kongruas, helpas unu al alia. Do neniu progresemulo malestimu la tradicia en labor formoen kaj inverse.
Yes.
Por tio mi pledas.
Juste, fakte, geografia a simple conigo de tio, esas que mi credes que la sola alia geografia regiono con tia dinsetso en Amicumu esas en Nederlando, fakte.
Tu ets ne Londono o io tia, o Nov Yorko?
Ne, cero temas pri tuta regiono, ne nur urbo.
Do, Lu, vi volis dir ion?
Yes, do li parolis pri la homo e pri la tradizia reto, do mi de tempo e tempo constatas che homo diras ha yes la interreto faris grandiosan antaŭen iron por Esperanto, grandiosan progreson. Yes, tio estas vero, sed la reto, la uso de la interreto por Esperanto baziĝas ĝuste je tio, ke antaŭe estis homoj kiuj parolis Esperanton. Do la tuta laboro de generacioj de Esperanto parolantoj povis efiki multe pli bone pere de la interreto, kaj sed estis finfine homoj kiuj verkis la ĝis nun 240,000 artikolojn por Wikipedia, kaj verŝajne la plimulto, la grandega plimulto de ili lernis Esperanton antaŭ la reto, ekster la reto. Do tio estas afero, kion oni devas konscii, ke estas la kunludo de la ambaŭ afero, de la interreto, kiu jes povas multe helpi, sed ankaŭ tamen ankoraŭ de la loka afero, kaj mi ŝatus ĉirilate unu aferon aldoni. Simple la kontaktado inter homoj per interreto povas bone funkcii, sed tamen kiam oni vidas homon, kiam oni vidas la vizaĝon de la homo, kiam oni konestas kun homo, fido povas tre tre bone kaj rapide estiĝi kaj konatiĝo kaj preteco kunlabori kaj tiu rilate simple la loka kunveno, la persona kunveno estas multe antaŭ la interreta ebleco, kvankam kompreneble mi neniel volas malgrandigi ilin, sed la kunludo de ambaŭ afero estas tre tre grava.
Fakte per tio mi volas diri, ke fakte mi volas citi Lu de alia tempo, ke vere ĉio konstruiĝas sur ĉio. Do sen Duolingo verŝajne la kanalo de Evildea ne sukcesus, Amikumu ankaŭ ne ekzistus. Sen Vikipedio verŝajne Duolingo ne akceptus Esperanton kiel lingvon. Kaj ĝuste la agado antaŭ la Vikipedio verŝajne ne okazus tiel, ke Esperanto estis simple aldonita hazarde al Vikipedio, ke iu havis la ideon meti ĝin simple por ke mi povu plu konstrui de tio. Do ĉio vere konstruiĝas de ĉiu alia bloko, por tio diri.
Do
ankoraŭ venis ia komento.
Jes, venis nova komento, ke la korea socia reto Kakao Talk estas ebleco por komuniki inter ĉinoj kaj ne ĉinoj.
Eble, jes.
To ni havas sufiĉe multe en ebletoj kie komuniki.
Unu plia platformo.
Yes. Yes.
Pri tio afero mi ankaŭ jam pensis, nome do tiuj sociaj retoj ne estas nur Esperantujo, kiu difinas en kiuj sociaj retoj ni estas. En Facebook exemplo oni povas konstati ke oni havas amason da amikoj kaj do homoj kiuj oni bone konas kaj kelkfoje ili verkas en Esperanto. Do oni estas kontento, oni povas legi. Mi ne povas bone legi, do mi apenaŭ legas la rusan, mi ne povas bone legi la svedan kaj multajn aliajn lingvojn. Ja, oni povas lerni multajn lingvojn, sed estas pli multaj lingvoj kiujn oni ne povas kompreni, restas. Kaj do ili komunikas kun siaj amikoj kaj mi restas ekstere kaj ne povas kompreni tion. Tamen ni volas iel esti en la sama socia reto. Aliflanke mi ekzemple ankaŭ constatis che amico de mi diris ha estas genege kiam vi typas ion en Esperanto kaj mi ne povas kompreni tion do por Facebook mia rezulto estas mia decido estas kaj mi tion preskaŭ senescepte nun faras ke mi ĉiam komunikas en ambaŭ lingvoj do mi skribas en la germana kaj mi skribas en Esperanto estas iom da laboro kaj nun fari tion en pliaj retoj kaj ankoraŭ retoj kaj en iuj retoj oni estas en iuj retoj estas la ĉinoj en aliaj retoj estas la koreoj en pliaj retoj estas la rusoj kaj do estas iu grandega komplikaĵo
tio laŭ mi estas sed ia problemo de la sociaj retoj kiuj grandparte ne konas la koncepton ke unu homo kapablas komuniki en pli ol unu lingvo.
Krom amikumu.
Krom amikumu, yes, tio estas tiel amikumu, jo estas tia noviga afero. Ĉar do estus por Facebooko estas tute triviala afero fakte rekoni la lingvojn de ia afiŝo kaj tiam nur montri ilin al homoj kiuj indikas ke ili kapablas legi tiun lingvon. Tio estas teknike estas tute nenia problemo.
Ĝi ne subtenas Esperanton por tio. Tio estas la granda problemo tiurilate. Ĉar ĝi fakte povas fari tion, sed ĝi ne havas Esperanton en tiu listo de lingvoj. Oni povas afiŝi jam multlingve, sed ĝi ne rekonas Esperanton, do tio ne funkcias por Esperanto.
Ĝi ne rekonas Esperanton. No, bone. Do, estas unu plia interveno de la publiko. Bonvolu.
Saluton, mia nomo estas Conny, kaj mi havas tute alian temon. La interreto ja presentas la artefaritan intelligencon, vi parolis pri tio. Existas ja la eblezzo, ke en kelkaj jaroj la artefarita intelligenco permesas tuje traduki perfekte, ekzemple kiel Apo en la smartfono, kiu bone funkcias. Do ne necesas tute ne lerni kaj paroli fremdan lingvojn. Ĉu vi opinias, ke estas danĝero por Esperanto kiel neŭtrala lingvo, kiam la naciismo kreskas?
Do pri tio mi havas opinion. Do ĉar kiel mi lernis Esperanton aŭ kiel mi pensis, ke Esperanto estas utila afero, tio estis. Do mi studis en Francio, en Germanio komencis studi, tiam studis en Francio, kaj poste studis en Svedio. Kaj en Svedio mi loĝis kune kun Franco, ni havis, estis mia sam loĝejano. Kaj do mi parolis la francan, la germanan, kaj la svedan, kaj la anglan. Do la angla estis la komuna lingvo, la kutima lingvo inter la studentoj, aŭ internaciaj studentoj. Kai tia kiel mi chami parolis la francan mi estis ankaŭ en tiu komunumo de la franclingvanoj do ili invitis min venu al nia soare francophone kai ankaŭ en la germana komunumo mi estis sufiĉe aktiva kai eĉ en la sveda en la komunumo de la svedlingvaj studentoj kai do ĉiuj lingvoj donis al mi al iron al ia komunumo krom la angla. La angla, tio estis la angla, neniu diris, ah, mojoso, vi parolas la angla, do venu al nia angla lingva vespero. Do tio estis, kai, do tio, ke komuna lingvo creas komunumon al kiu vi appartenas, simple char vi parolas ian lingvon. Do tio estas unu afero, kion automata traducado, au automata interpretado, tio ja estus, ne povas iel anstataŭigi. Do certe, se vi iam ne plu parolas la anglan en la internacia kontekstos, sed havas tian polyglotan dialogon kun ia artefarita inteligenteco, kiu automate interpretas, tiu havas la saman rolon kiel nun la angla, do ti ne havas tian tian kunigan aferon de komun de aligio al komunumo. Tu ne au
no
commento pri tio.
Mi simple pensas ke la teknika de eĉ oni ĉiam pensas post dec jaroi la traduc sistemoi suffice bone funccios, cae dec jaroi passas, cae rimarcas, cae tiu tamen ne justas. Do mi pensas che simple, tiu es afero, eble post quindec jaroi funccios tiel, ciel vi diras, de quindec jaroi ancora suffice longa tempo. Do, do, mi pensas che tiu tamen ne estas iu danĝero por la baldaŭa estonto. Eble por post kvindek jaroj tio estas problemo.
Yes, do mi estas do pri tiuj kvindek jaroj mi iom dubas, ĉar fakte jes estas vero ke antaŭ eble dudek tridek jaroj oni faris belajn prognozojn kaj tiuj ne realiĝis, sed intertempe tamen la traduka kaj interpreta industrio creis aferoin pri cui oni forte dubis antau 30 chiare. Cioè, ne tiam oni dis, yes, ja, vi ne successas, vi faras grandem promessoin, vi ne successas, cae hodiau sas amasso da aferoi cui in ili vere bone successas, do, DeepL donas bonain resultoin, esas presco sen erarae textoi, cae domine diras che li esas 100% bonae, sed li esas tre bonae. Kutime oni diras tion al Esperanto parolanto kaj diras ha 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 via lingvo, ĉu ne vi povas enpaki ĝin post kelkaj jaroj, ja estos la teknika solvo. Do unue mi tamen koncedas, Dio scias kio okazos vere. Do ĉu tio estas post kvin jaroj, post dek, post kvindek, tio estas nedecidebla hodiaŭ laŭ mi. Dua punto estas ke kutime tio venas de homoj kiuj diras ke la angla estas brila, kaj mi tiam respondas: karaj, kaj vi kredas ke nur Esperanton oni ne lernos tion kaj la anglan oni lernos plu kiel oni lernu la anglan? Estas ja multa penado lerni la anglan, kaj finfine do tio signifas laŭ mi la angla malkreskos.
Do mi havas ankaŭ alian ekzemplon por tio. Do mi foje provas sekvas la debatojn en la Eŭropa Parlamento, kaj ili havas la filmojn en la interreto, vi povas elŝuti la registraĵojn de la debatoj, kaj vi povas elekti en kiu lingvo vi volas ĝin aŭskulti. Kaj do se mi elektas la germanan, tiam ĉiuj parlamentanoj kiuj parolas germane estas simple en la kutima sono, kaj ĉiuj aliaj por ĉiu alia mi aŭtomate aŭdas la germanan interpretiston. Kaj do tiam kion mi ŝatus havi estas, mi volas elekti, do mi komprenas la lingvon, la germanan, la anglan, la svedan, la francan, do tiujn mi volas aŭdi en ilia propra lingvo, kaj la aliajn mi volas aŭdi en la germana kun la interpretisto, ĉar simple estas tute alia afero, se vi aŭskultas ian politikiston, kiu parolas en sia denaska lingvo, aŭ eble estas ankaŭ tio kiel Jean-Claude Juncker, kiu en unu parolado kvarfoje ŝanĝas la lingvon, kaj foje unu frazon diras en alia lingvo, kaj ĉar respondas al ia interveno, kaj do tio estas io tute alia, se vi aŭskultas tion en la rekte aŭ interpretite. Do ne gravas, ĉu vi vere regas la lingvon, komprenas la lingvon aŭ ne, sed estas multe pli verva kompreno de la parolado, se vi aŭskultas lin en la denaska aŭ en la sentiu interpreto.
En estonteco estas ankaŭ ege grave, kiel ni fakte kreu la grupojn, la komunumojn, ĉar nun eblas lasi traduki la mesaĝojn ekzemple en Facebooko, do se estas en la lingvo kiun mi ne komprenas, tiam mia povas klaki kaj la afiŝo estu tradukita. Sed tio estas ĉiuj homoj, kiujn mi konas de ie, kaj fakte kun kiu mi jam havas ian komunan lingvon. Do ili povas ekzemple skribi svede, kaj mi tradukas per unu klako la afiŝon, sed mi jam konas tiujn homojn, mi jam estas iel kun ili ligita. Kaj kiel mi ligos min kun la homoj, kie mi renkontas tiujn homojn, kie mi kreus ian grupon kun tiuj homoj, se fakte ĉiuj komprenas unu la alian. Kaj tiam estas ankaŭ demando, kiel tuta afero evoluos, kaj do tiam eble estos tamen homoj, kiuj ja parolas Esperanton, ĉar ŝatas paroli Esperanton. Kaj tamen estos iaj ŝatokupoj, kiuj ni havos komunaj, kaj Esperanto povas esti unu el tiuj ŝatokupoj. Kvankam ne nepre estas kreita tiu ŝatokupo per komunika problemo.
Det fakte mi vidas ke unu granda problemo de fakte inter Luca Eva estas ke ni ĉiam parolas pri tekst tradukado kaj mi vere do pri tiu kvindek jara prognozo mi pensas vere pri voĉo ke kiam mi parolas kun Siri
mi pensis pri la ke se ekzistas jam voĉa tradukado do tiam nun mi kreas grupon ĉar mi havas komunan voĉon komunan lingvon kun la homoj tiuj homoj mi konas tiujn homojn mi havas en mia amikaro se mi povas kun iu ajn paroli rekte kun do komuna traduko tiam estas demando kiel tuta socio formiĝos ĉar mi ne konos tiujn homojn nur laŭ la lingvoj, sed vere laŭ iaj aliaj postuloj, laŭ kio ni to ĉu ili trikos, ĉu ili pentros, ĉu ili okupiĝos pri io pri aviado, mi ne scias, do sed tiam fakte la komunikado inter la homoj estos verŝajne alia, entute alia. Sed Esperanto daŭre povus esti unu el la ŝatokupoj, kiu...
Kaj ankaŭ povas esti tiel, ke estas plej facile traduki al Esperanto ol ajna alia lingvo. Fakte.
Kaj estas pli rapida ol traduki tra alia lingvo.
Jes, ekzemple.
Do se vi diras, ke tiu situacio, ke ĉiuj komprenas ĉiujn, ĉar ĉiuj havas la aŭtomatajn tradukilojn, ke tio estas iom komplika, tiam oni devas eble repripensi la celojn de la Esperanto movado, ĉar tia ja estas la celo, ke ĉiuj parolu Esperanton, do estas kvazaŭ ĉiuj havus iun aŭtomatan tradukilon, sed la aŭtomata tradukilo ne troviĝas antaŭ la buŝo, sed jam ie en la kapo.
Fiŝo, jes.
Jes, fiŝo solvos tion. Jes.
Do, ĉu estas pliaj homoj?
Ĉu ni sufiĉe, pardonu, ĉu ni sufiĉe respondis la demandon? Ĉu vi havas eble ankoraŭ komenton aŭ aldonan demandon?
Do, ĉu aliaj intervenoj de la publiko?
Ah, jes. Ni havas ankoraŭ
unu, kiu ankoraŭ iomete bezonas por atingi la mikrofonon. Sed do miam si volemas.
Saluton, buonan vesperon. Do mi tre interesite sekvis la diskuton. Kaj mi pensas, ke tiu lasta diskutero estas tre interesa direkto en kiu ni iras nun. Ĉar tiu temo estas mi pensas tre tre grava demando, kiu fakte estas la celo de Esperanto movado kaj kiel ni prezentas Esperanton al la ekstera mondo. Ĉar mi pensas eble antaŭ kvindek jaroj ja estis taŭga tiu ideo, ke ni varbas por Esperanto dirante, ke jes, ĝi povas esti ponto lingvo, ĝi povas esti lingua franca, lingvo per kiu homoj el diversaj lingvogrupoj povas komuniki. Sed nun kun la plu antaŭeniro de la teknologio, kiel ja iuj el vi rimarkis, tiu funkcio de Esperanto iam verŝajne malaperos. Do mi pensas, ke eble oni devas iel pli diru raŭmisme vidi la aferon kaj fokusiĝi sur la kulturo kaj la komunumo kiu ekzistas kaj provi montri al eksteraj homoj, ekzemple, jen ni havas kulturon, ni havas muzikon, ni havas literaturon, ni havas homojn, kiuj kiel ŝatokupo, se tamen kiel tre bela ŝatokupo ariĝas kaj diskutas pri diversaj temoj kaj politikemas kaj amuzemas KTP. Do mi pensas, ke tia devas esti la klopodo por la venontaj jardekoj, se Esperanto volas pluvivi kiel lingvo, ĉar ĝia antaŭa celo laŭ mi ne vere plu povas esti tre konvinka al aliaj homoj. Do, jes.
Jes, do, ĝuste do tio estis fakte ankaŭ ia aspekto de tiu aŭtomata interpretado. Do, ĝi estus laŭ mia opinio pli danĝera por la influo de la angla, ĉar tiam la homoj ne plu devas tiom fidi je la angla kiel ponto lingvon. Cha do neniu parolas Esperanton por vere komuniki kun la eble plej multe da homoj, por tio oni serioze pensite lernas la anglan. Cha ankaŭ en mia profesia vivo mi do konstante uzas la anglan por paroli kun miaj kolegoj en la tuta mondo, sed do mi pensas do en tiu raŭmisma pri raŭmisma aliro, kion pri kio mi foje revas. Do mi ŝatus fakte vidi politikajn debatojn en Esperanto, ĉar se oni rigardas diskutejon en la interreto pri ajna aktuala politika temo, tiam la diskuto tuj eksplodas, ĉar homoj tiom insulte kaj akre kun multe da malamo, do tiu malamparolado interkomunikas. Kai do mia espero de pri Esperanto estas ke do tiuj kiuj komprenas la eternan ideon de Esperanto, ili eble ne tiom emas tiel tuj insulte agadi. Do estas kontraŭekzemplo, jes, mi scias, sed do mia espero estas, ke Esperanto por tio povas doni la podion, ke oni povus fakte interkulture debati pri la aktualaj mondpolitikaj aferoj. Do, no. La silento, jes. Ĉu vi havas ion por aldoni? Ne?
Bone. Do, ja, vi alparolis tion jam en la presento texto, che vi iom genigas pri tiui discutoi, pri cio ein, cae nun vi aldonas tiuin disputoin, cae malamicaen commentoin, cae tie plu. Mi iom pripensis, cio facte estas la causo, do mi havas du clarigoin. Do unu puncto estas, che ni devas konscii, ke ni ne estas movado, no, ni ne estas lingvo komunumo, en kiu regas 90% o 80% la denaskuloj, sed inverse estas nur 5%, kaj la plimulto estas homoj, kiu lernas Esperanton. Kaj lerni Esperanton signifas, ke iam oni estas en la unua, en la dua, en la tria, en la kvara, en la kvina jaro post la eklernado, kaj en tiuj unuaj jaroj la demando de la supersignoj kaj kelkaj aliaj lingvaj demandoj ŝajne estas ankoraŭ sufiĉe gravaj. Do mi havas la impreson, ke simple en iuj forumoj estas granda in iu rondo, Facebook, generala grupo Esperanto, kaj tiel plu estas granda procentaĝo de homoj en la komenca jaro de sia Esperanto parolado, kaj ili eble pli okupiĝas pri tiaj temoj, kaj iusence mi ŝerce pensis pri u grupo, kiu ne rajtas eniri nur post kvin jaroj de Esperanto parolado, porque tie la comenza e problema che in ciui tractis estu iam flanque.
Mm. Yes.
Do fakte mi ŝatus respondi al Michaelo tiel ke mi pensas ke grava afero estas pri la ĝuste tiu kultura fono. Do ekzemple se do mi ne povas imagi ke ekzemple do mi penso pri spekti germanan televidon kaj ni imagu ke mi tute ne parolas la germanan, sed simple volas ke la aŭtomata tradukilo traduku ĉion de la germana televido al mi. Ĉar estas multaj referencoj al aliaj kulturaĵoj, al ankaŭ kiel germanoj agas.
Prenu la mikrofonon denove.
Do mi simple diras ke mi ne ke tiel ankaŭ en Esperanto, se vi verkas ion, vi ankaŭ havas tiun kulturan fonon, vi konas kio estas Universala Kongreso, IOK, Gufujo, aligatorejo kaj tio plu, kion aŭtomate tradukilo ne povas fari. Do estas ĝuste tre trafa komento, ke ĝuste krei kulturaĵojn, eĉ se vi havas perfektan tradukilon, se vi havas Esperanto-romanon, ke vi volas legi ĝin, traduko simple, do eĉ de homo traduko ne povas taŭgi perfekte kiel vere lerni Esperanton kaj legi tiun originalan romanon. Do mi, ja. Do vi havas komenton?
Jes, do unu kiel diris Johannes, tiu eble estas interesa ekpenso ke la aro de esperantistoj, mi ne scias ĉu eble ĝi estas iom naiva penso, sed estas almenaŭ interesa ke eble la aro de esperantistoj, iu Esperanto parolantoj estas pro ilia iom stranga amuza ŝatokupo paroli Esperanton, eble iom pli ne tiom malamema komunumo en kiu eble ne nur politikaj sed ĉiaj kulturaj sociaj diskutoj povas esti tenataj kaj pli efike plenumataj sen ke homoj ekinsultu unu la alian. Tio povas esti, povas tamen esti ke ankaŭ ni estas homoj, ke ankaŭ ni malamemas unu la alian, ankaŭ en esperantlingvaj sociaj retoj mi jam vidis homojn insulti unu la alian, do eble estas simple ero de la homa naturo. Sed jes, certe estas bona ideo iel krei, mi ne scias, medioin en kiuj esperantistoj, esperanto-parolantoj, ni diru eble pli precize, povu interŝanĝi ideojn kaj diskuti pri ajnaj temoj, ĉar ankaŭ, jes, mi pensas, ke ankaŭ, kion vi diris, ke kiam vi havas iun lingvon, estas tiom da referencaĵoj, estas tiom da aferoj, kiujn konas la parolantaro de tiu lingvo, sed ne aliaj homoj, ke kiam vi tenas diskuton en iu certa lingvo, ne necese iel ĝi estas influata de la kultura fono de la parolantoj. Do eble ankaŭ tia maniere Esperanto povas resti iel ilo por neutrala pritrakto kaj komunikado de diversaj temoj, kaj por tio mi pensas ni devas plu klopodi krei kaj en la tradicia mondo kaj en la moderna reta mondo krei enhavojn ĉe YouTube, ĉe diversaj retoj, por ke homoj rimarku Esperanton kaj vidi ke ĝi estas vivanta komunumo. Eble ili simple vidos ĝin kiel ajnan strangan komunumon, kiel homoj kiuj spektas japanajn animeaĵojn, sed ankaŭ tiuj estas sufiĉe granda komunumo. Do eble ni simple klopodu krei kaj iel tiel ni povos kreski kaj pluvivi kiel lingvo kaj parolantaro, mi pensas.
Yes. Se oni kredas, ke komentaro povas ĉiam resti paco, oni simple devas legi komentojn en Libera Folio.
Yes, kie estas la kontraŭekzemplo, sed pluvi volis diri ion.
Yes, do, kio estis la lasta punkto? No, sed de tio, kion mi volis almeno diri pri la daŭraj kvereloj, do, mi ankaŭ pensis pri tio, kaj demandis min kiel giusto en Libera Folio estas tiom da discuto che tie plu kai mi havas la impreson che tio dependa simple de la parte de la grandezza de Esperantujo Do en Germanio estas amaso da diversaj retejoj de diversaj gazetoj, kie kuniĝas homoj kiu estas pli dekstremaj kaj pli malekstremaj kaj kiu havas tiun kaj alian opinion. Do simple la komentoj estas laŭ mia impreso de grupo kiu laŭ la politikaj opinioj estas pli kohera en germanaj retejoj de gazetoj ekzemple. Kontraste mi havas la impreson ke en Esperantujo ĉiuj homoj pli malpli kiuj volas diskuti pri iuj artikoloj devas iri al Libera Folio. Kaj tie li ĉiuj kuniras kun ĉiaj opinioj, politikaj opinioj kaj opinioj pri la evoluigo de Esperantujo kaj tiel plu. Kaj sekve ili kunpuŝiĝas kaj kion ili ankoraŭ ne lernis, sed eble neniam lernos, estas kiel fari tian kunpuŝiĝon pli malpli pace. Do mi pli kaj pli kredas je iu ke je la senperforta komunikado, sed bedaŭrinde tio estas ne tute facile disvastigebla.
Esto pri tio kio Michael diris estis ankaŭ tio ni povas tute konfirmi ke krei enhavon havas vere grandan efikon. Do mi ofte parolas kun neesperantistoj kaj ni venas al ia temo kaj mi diras jes pri tio mi jam faris podcaston. Kai tiam interesse vi havas podcaston do kio jes ĝi estas en Esperanto. A ĉu ni povas en Esperanto pri tiaj temoj fari podcaston do jes certe vidu kaj mi montras la arkivon kaj ili tiam havas grandajn okulojn do pri tiuj aferoj oni vi kapablas paroli en Esperanto nu jes certe kaj homoj aŭskultas tion do ni havas kvincent aŭskultantojn tra la mondo kaj tio vere havas sufiĉe grandan mirigan efikon.
Yes. Mi volas ankoraŭ iomete aldoni pri tiu ideo ke enhavo povas progresigi Esperanton. Mi tre kredas je tio ke enhavo progresigas Esperanton kaj Esperantujon, sed ĉefe interne de Esperantujo ĝi solidigas la tutan aferon. Rilate al la ekstera mondo mi kredas ke vere ni devas formi niajn strategiojn por bone komuniki laŭ la reguloj de publikaj rilatoj. Sed compreneble la enhavo estas la bazo per kiu ni povas proponi Esperanton.
Do estas tiu moto de la raumismo, ke ni fakte Esperanto jam delonge provis, ke oni povas ĉion diri en Esperanto, kaj nun ni devas montri, ke ni havas ion por diri, kaj tio estas ankaŭ iomete de nia podcasto la celo.
Yes, kaj tio estas vere grava punkto, ke komunikado kun la ekstera mondo devas esti tia, ke ekstera mondo havu emon eniri Esperanton, kaj ke homoj vere vidu, ke jes, en Esperanto okazas io interesa, en Esperantujo estas mojosaj homoj, estas interesaj temoj, koni povas vere trakti multon, kaj indes Esperanton lerni kaj kiam oni eniras, tiam vere tiuj temoj estu ankaŭ traktitaj. Kaj tiam ni kreu ankaŭ diskutojn pri la diversajn temojn kaj ne nur vere pri supersignojn.
Yes, fakte, kial ni ĉiuj venis al Esperanto kaj kial ni restis en Esperantujo? Ĉu vi supozas, ke ni restis en Esperantujo malgraŭ tiuj ĉi konfliktoj, kaj ĉu ni kredas, ke ni ne trovis nian enhavon? Do mi kontraste havas la opinion, ke jes, mi trovis multajn interesajn homojn en Esperantujo, kaj tiel mi restis.
Toni havas.
Novan, Charlotte revenis al la vico, kaj bonvolu.
Jes, do mi volis reveni kaj al tiu temo, kion oni trovas en Esperantujo, kaj ĉu ili estas interesaj, kaj ankaŭ kiel maniere ni komunikas kun unu la alian. Ĉar homoj estas ege interesaj en Esperantujo, kaj oni vidas, kiom malsamaj ni estas, ekzemple en la Facebookaj grupoj, kie subite ekestas diskuto pri abortigo, kaj vi diskutas kun brasila religia homo, kaj tio estas tutte alia discuto ol se vi parolas con homo in Germania o en Usono o Rusio. sed non ni ciu havas tiun comunan lingvon. Sed mi el pensas ke pro tiu ke daŭras malpli longe lerni Esperanton kompare al la angla, ni ne havas la tempon cerbu lavi la homojn laŭ la angla lingva vidpunktoj. Do estas pli facile trovi homoj eble kun la sama opinio en la angla ol en Esperanto.
Yes, povas esti.
Do mi ne certas pri tiu, sed foje kiam mi diskutas kun homoj, mi rimarkas kiom malsamaj homoj estas, kiam mi parolas en Esperanto kun ili. Do ankaŭ en via grupo Lu, tion ĉesu misfamigi Esperanton, mi komencis diskuti kun iu tie pri kiel komuniki, kaj mi diris ke nu eble ni ne insultu homojn, kaj ili komencas diri ke se ni ne insultas homojn, ni montras ke ni estas malfortaj, kaj mi sentis min kiel nu. Ni, se ni insultas homojn, ni nur montras ke ni respondas per insultoj, sed ni ne havas faktojn. Do ni iel besonas respondi per nu, tion kion vi diras ne estas ĝusta, tio estas la stato de la tio estas la vereco, kaj nu tute klare vi tute ne estas informita pri la afero, do oni ja diras ke la homo estas idioto, sed oni ja ne insultas. Kaj tiel mi vidis ion ege klaran kulturan diferencon, ke aliaj homoj diras ke temas pri povo kaj povludojn.
Ĝuste. Do
vi parolis pri la rapida, la mallonga tempo por lerni Esperanton. Tio laŭ mi, tio ankaŭ laŭ mi ludas rolon. Nome mi konstatis, kiam mi lernis la francan, tio estis longa proceso, kiu daŭris jarojn, kaj dum tiu proceso mi konatiĝis pli kaj pli kun francoj, kaj mi devis lerni nur la francan kulturon, eble nur parton de la franca kulturo. Kontraste, kiam vi lernas Esperanton, tio funkcias fulm rapide. Se vi estas rapida kaj entuziasma, vi povas ene de unu semajno lerni Esperanton kaj komuniki kaj komenci insulti aliajn homojn. Kaj vi konfrontiĝas ne nur kun homoj el unu kulturo, kie vi havas la impreson, ke pli malpli vi povas kompreni ĝin, kion tamen en tiom rapida, tiel mallonga tempo vi ne povas, sed vi subite estas kun amaso da kulturoj, ĉu ne? Vi havas bulgarojn kaj brazilanojn kaj usonanojn kaj mi ne scias ĉinojn kaj tiel plu, kaj vi komunikas tiel kiel vi havas la kutimon komuniki en via gepatra kulturo, kaj subite vi havas iujn problemojn. Do tio estas iu problemo laŭ mi en Esperantujo, do enkonstruita iusence. Iel oni devus kunvendi kun la Esperanto-kurso la enkondukan komunikan kurson.
Do tiun problemon ni ankaŭ havos estos aŭtomata tradukilo, ĉar ni ne scios ion ajn pri alia kulturo, kaj tamen se ni komunikas tiam rekte kun tiaj homoj, tiam do homaro havas problemon.
Kaj ankaŭ la aŭtomata tradukilo perfekte ne faros.
Jes, kaj aŭtomata tradukilo kilo po vas esti kialo de milito.
Kaj do Charlotte ankaŭ diris ion on gravan ke do oni povas kun religiemaj homoj do aŭ ŝi diris el sia vidpunkto ŝi povas paroli kun religiema homo pri abortigo kaj do tiel vere trovas homon kun tute malsama opinio kaj do tion mi povas konfirmi jes povas okazi tia diskutoj inter tute malsamaj homoj en Esperanto. Tio mia mem spertis ĉefe en la iama lernuforumo. Do tio ni jam hodiaŭ en la malferma aranĝo iu jam diris, ke do post tiu renovigo de la lernuforumo ĝi sufiĉe suferis, ĉar ne plu estas tiom multe da debato do mi en la antaŭe mi iam diskutis en la lernuforumo pri kun iu kiu serioze diris, ke la tero estas ebenaĵo. Kai do tio estis sufiĉe interese ĉar do por mi estas tute bona afero ĉar mi multon lernis de nove pri fiziko ĉar mi vere provis kun seriozaj argumentoj do montri ke li malpravas kaj tial multon de nove legis pri fiziko kaj en Esperanto ankaŭ tiam esprimis sed tio diskutoj foje en Facebooko estas tiaj do kiu parolas pri do la evoluo de en Hungario nun tempo kaj sed estas tre rara kaj tio estas mia plendo mi dirus ke ni vidas ke povas okazi tia diskuto sed ili nur tiom mal ofte kaj nur mal multe okazas kaj tio estas mia alvoko al ĉiuj do pli uzu Esperanton por iaj politikaj debatoj jes.
C'è Facebook, o esso se esempio il gruppo socio politico minesiaschio che ogni povas discuti pri tio che ogni cutime ne discutas pri linguaggio.
No bon, entro.
Mi esas tutto contenta con tio gruppo, ne esas multa discutado, vi mancas esempio.
Danko.
Sed falte vel dire in Telegram, o esso cutime pazzo discuto?
Bone, no, ni devas serĉi la lokojn, kie ni ŝatas diskuti, kaj do ne diri, ke estas ununura ebleco, kaj tie ne plaĉas al mi, do tiam mi foriras de la retaj diskutoj. Do ni devas vere serĉi, kaj ni verŝajne ankaŭ trovos, kaj se ni ne kontentas, tiam ni povas ankaŭ krei nian propran solvon, ĉu ne, Čak?
Yes.
Kaj jes, to ankoraŭ venis ian granda komento.
Ai, vera longa, jes.
Temas pri la komento, granda avantaĝo de la interreto estas, ke ĉi kunmetas ĉiujn esperantaĵojn en la sama loko. Do homoj havas pli da aferoj por konsumi kaj daŭre uzi Esperanton. Tamen mi havas la impreson, ke novaj aferoj en Esperanto ne estas facile videblaj kaj troveblaj. Ĉu vi pensas, ke esperantistoj sufiĉe promocias la esperantaĵojn kreitan en la interreto, kiel artikolojn, videojn, ktp? Kaj kiel oni povus fari por pli facile vidigi la esperantaĵojn en la interreto?
Mi certas ke esperantistoj ne sufiĉe videbligas aĵojn, kiu estas en Esperanto kreitaj. Bona ekzemplo estas podcastoj, videoj en Esperanto, esperantaj tekstoj. Se iu publikigas, homoj ŝatas, sed ne plu disvastigas. Ne plu komentas, ne plu to ĉiam eĉ tio estas nur konsuma, unu direkta, jes bone mi ŝatas, sed disvastigi pli kaj ekzemple ankaŭ montri al amikoj, kiuj parolas aliajn lingvojn. Jes, mi ofte disvastigas ion en Esperanto, ĉar estas mojosa, tio povas levi la atenton. Kaj vere multaj homoj nur ŝatas kaj aŭ eĉ tio ne, kaj rigardas kaj poste plendas, ke ne estas enhavo, sed ni ne kreas tiun komunumon, kiu disvastigus la informojn.
Kaj fakte tio estas la kialo por Reddit, vere tio estas por diskunigi bonan enhavon. Do.
Jes, por tio ankaŭ tiu Reddit-grupo en aŭ tiu Redditero oni nomas ilin sufiĉe bone funkcias. Kai ja so tia ist das ankau eble io kioni en nie podcast oder povus fari pli bone kenni pli ofte referenz zu aliain aktivajoin aliain en havo in esperant lingvain char dort hier ist das tio tie ke oni havu pli da la impression ke wäre es das tutmonda comunumo bunta
yes Jes, kaj mi pensas, ke tio eble ankaŭ povus esti la alvoko de nia debato, ke ni havas
resumo, jes.
Resumo, ni havas ilojn, ni havas eblecojn. Ni fakte ankaŭ havas la enhavon, kai ni devas tion cion mem kunigi kai disponigi tion al aliaj homoj kai vere ne nur al esperantistoj sed ankaŭ kai vere montri al la mondo ke ĉio tio ekzistas kai tiel ni kreas novajn ligojn inter homoj.
Do
yes. Mi volas ancora diri che la mi multe la problema è che ni sentas en Esperantujo estas do ne ĉio certe sed parto estas problemo de la malgrandezo de nia komunumo. Do mi supozas ke vere multo solviĝas se ni sukcesas pli kaj pli trovi rimedojn por informi la tutan socion pri la vera realezzo de Esperantujo kaj plu disvastigi Esperanton kaj simple kreskigi la Esperanto-komunumon.
Do, bone, mi pensas ke do tio estis bona fina rimarko, ĉu ne? Do, ankaŭ kio ni eble povas diri resumi, do ne tiom gravas kian mesaĝilon vi uzas, aŭ ĉu vi uzas Facebookon aŭ Instagramon aŭ ion propran kanalon, podcaston aŭ YouTubeon. Plej gravas, ke vi faras, do vi faru kaj kreu enhavon, kreu enhavon, kiu estas videbla kaj ankaŭ interesa por ne esperantistoj, ĉar tio allogas fakte ne esperantistojn kaj ankaŭ do montru tiun enhavon al aliaj aŭ al ne esperantistoj, certe ankaŭ al esperantistoj kaj do subtekstu la viajn filmojn, se vi faras filmojn aŭ petu aliajn homojn subteksti aŭ traduki filmojn kaj yes, ĉu mi forgesis ion?
Yes, komenton el la reta kanalo, subtenu kernpunkton.
Yes, dankon.
Kernpunkton kaj movadan vidpunkton ankaŭ. Kaj jes, kaj venu al la Esperanto-aranĝoj kaj informu pri ili. Kaj do, se vi ŝatas laboron de homoj, diru al aliaj homoj, ke tiu laboro estis bone farita.
Kaj kiam vi estas en Esperanto-aranĝo, faru komencu eble kiel Chuck faras, simple prenu vian poŝtelefonon kaj filmu la interparolon kun la homoj kaj montru tion en la interreto, ĉar do tio vere ankaŭ estas tre grava afero. Se vi faras tion, de tio povas evolui iam do pli profesia tia agado. Se ni metas kiel amatoroj, ni metas la bazon kaj montras, ke tio estas utila. Do,
koran dankon al nia publiko, koran dankon al niaj gastoj, koran dankon al ĉiuj, kiuj komentis,
kaj ĉiuj, kiuj aŭskultis,
kaj espereble venontfoje.
Yes, do, yes, mi forgesis lanĉi la jinglon, mi ne havas mian butonon ĉi tie. Do, nun denove por vere fini tion ĉi. Do, ni kore dankas kaj do adiaŭas por ĉifoje kaj espereble la sekva eldono de la movada vidpunkto ne daŭros pli ol jaro, sed iom pli mallonge. Do, ĝis baldaŭ. Thank you.